Tarzı üzə çəkiliz amma o örtdi. Bir işlərdən çıxdız ki, incimək haqqız idi amma o sizlərə aman verdi. Vəsiyyət edirəm ki, ölməyi yada salıb ondan qəflət etməyəsiz. O sizlərdən qafil olmayan yerdə sizlər necə ondan qafilsiniz? Siz o şeydə tamah edirsiniz ki, aman verməyəcəkdir. Bu öyüd sizlərə bəsdir ki, gördüz, ölülərizi çiyinlər üstə quylağa sarı apardız. Bir halda ki, çiyinə minmək ya quylağa düşmək ixtiyarlarında deyil idi. Demək olur ki, bu dünyanın əhli deyildilər və burada yaşamamışlar. Ya yerləri o dünyaymış. Onlar bu dünyadan əl çəkib, əbədi dünyanı özlərinə götürdülər. Qorxduğu məzarlarda yatıb, bulaşdığı dünyadan əllərini üzdülər. Ən sonunda o dünyalarını xarab etdilər. İndi pis işlərindən qayıda bilməzlər, necə ki, yaxşı işləri də görə bilməzlər. Hörmətli dinləyicilər, efirdə Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizin bu bölümündə birlikdə dinləyəcəyik ekspertimiz Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarına və görəcəyik ki, bugünkü verilişimizdə Nəhcül Bəlağədən hansı bir xutbə haqqında izahat verəcəklər.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, salam əz eləyəm əz və hürmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə, Azərbaycan ölkəsində müsəlman bacı qardaşlarımızın məhzərlərinə Nəhcül Bəlağə Bulağı Əliyyə ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl sözləri və söhbətlərin əzlərimizin məhzərlərində yox. 121-ci xütbə 2-ci bölümün necə Əliyyə ibn Əbi Talib vəsf eli o şəhidlər ki, vəfadar idilər. Buyurlar ki, hardadılar o İslam niluları və qüvvətləri ki, dəvət olundular İslamə və İslamı qəbul elədilər və Quran təlavət elədilər və Quranın mənasına baxıb və cəhadə qədəm götürədilər. Bir dəvə ki, balasına həsrət üzlən qaçar balasının tərəfinə o cür şifdəyi cəngü cəhad edilər. Şəmşirləri amadə idi, ataları, qardaşları, balaları, tamami əzləri dövrə vırmışdılar. Amadə idilər, ihatə eləmişlər, səhv və səhv, cəngə getməkliği. Bəzilər şəhid, bəzilər nəcat tapdılar. Onlar ki, diri qaldılar Allah yolunda. Sönmədilər ki, diri qalmışıq. Deydilər Allah, niyə biz şəhadətdən dala qaldıq? Və onlar ki, şəhid oldular, onlara təsliyyət demədilər. Çün həqqə həqiqət və saadətə çatmışdılar. O kişilər ki, o əzizlər ki, uca-uca ağlamaqla, Allahın xofundan və gözyaşları ilə Allah tərəfinə oruç tutaylar, o günlər ki, uzun günlər idi. O qədər oruç tutaylar, qarınları yapşaydı kürəklərinə, dodaqları Allahın zikrindən qureydi və rəngləri gecəni sübhə ayıq qalmaqlıq ilə saralmışdı və üzlərində Allahın xofu xəşiyyətindən çətinliklər tozu yayləşmişdi. Onlardılar mənim qardaşlarım. Onlardılar ki, getdilər, şəhid oldular. Və necə mən bu cəmaətlə ki, həqqaniyyət dalsıcaqda təkü tənha qalmışam. Olsun ki, onların fərağində həsrət çəkiyəm və Allahdan istəyən məni tez onlara yetirsin. Və 3-cü bölümündə belə buyurlar ki, o çətin günlərdə o fəribkar şeytanların əlindən əlhəzər vəri, şeytandan mənzur burada Muaviyə və Əmrasın hilələri. Cəy cəmaət Muaviyə, dücünləri sizin gözün qabanda açıdan həqiqət, sizin imanınızı süst eləy və sizi vəsvəsə eləy şeytan kimi. Zəmzəmələrin qulaqlarınızda eşidiyəm, nəsihət eləyəm sizi, sizə xeyrxahəm. Vəli heyv ki, mənim nəsiyyətimi qoyub gedib, şeytanın sözün, yəni Muaviyyət ibn Əbu Sufyanın sözünün dalsıcaq düşəyirsiniz. Allah bizi vəsvəsə şeytandan amanda saxlasın. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Müzik
Bəli, əzizlər, birlikdə dinlədik Höcətli İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını. Bir neçə andan sonra verilişimizə davam verəcəyik. Yenə də Nəhcül Bəlağədən bir neçə sətirin tərcüməsi ilə. Mola Əli Əleyhisselam Nəhcül Bəlağənin 230-cı xütbəsinin digər bir bölümündə belə buyururlar. Dünyaya üns tutdular, amma dünya onları tovladı. Ona arxain oldular, amma dünya onları yerə yıxdı. Tanrı sizi bağışlasın. O evlərə ki, onların abadlığına məmur olmuşuz, sizləri çağırır, tələsik qaçın. Tanrı itaətinə, səbr və günahlardan kənar olmağı ilə onun nemətlərini öz haqqızda kamil edin. Çünki gələcək gün bu günə yaxındır. Saatlar günlərdən tez qurtarırlar, günlərdə aylardan yecin keçirlər. Aylar illər içində və illər ömürlər içində tələsi qurtarırlar. Hörmətli dindaşlar, əziz dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinin son anlarına gəlib çatmışıq. Sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik, ancaq yeni bir görüşün həvəsi ilə. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İran Prezident Administrasiyasının sədri deyib ki, İranla 4 üstəgəl bir qrupunun müzakirələri qənaəti bəxşdir. Müsəlmanların birliyi və işğalçılığa etirazın simvolu Qüds günüdür. Bunu Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının mavini deyib. İsrail rejimin neft emalı zavodunda yanğın baş verib. İndi isə təfərrüatıyla. İranla 4 üstəgəl bir qrupunun müzakirələri çətin, lakin qənaəti bəxşdir. İrna bildirir bunu İran İslam Respublikası Prezident Administrasiyasının sədri Mahmud Vaezi deyib. Müzakirələr təyin edici günlərini keçirir. Bəzi çətinliklərə baxmayaraq aura müsbətdir. Proses bu şəkildə davam etsə, irəliləyişin şahidi olacaq, deyə İran Prezident Administrasiyasının sədri deyib. Vaezi İran-Ərəbistan əlaqələrinə də toxunaraq deyib ki, İran-Ərəbistanla əlaqələri gücləndirməyə hazırdır. İki ölkə münasibətlərinin inkişafı regionun mənafeyinə xidmət edəcək və bir çox lüzumsuz problemlərin həllinə zəmin yaradacaq. Viyana'da İranla 4 üstəgəl bir qrupunun birgə hərtərəfli fəaliyyət planı birgə komissiyasının iclası keçirilir. İrna bildirir, İran, Almanya, Fransa, İngiltərə, Rusiya və Çin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən iclasda bugün nümayəndə heyətlərinin sədirləri səviyyəsində üçlü nüvə, embargo və icra nizamnaməsi ekspertlər işçi qruplarının fəaliyyətlərinin araşdırılması və nəticələri barədə danışıqlar aparılacağı nəzərdə tutulur. Nümayəndə heyətləri və işçi qrupları son günlərdə sıx müzakirələr həyata keçirməkdədir. İslam Partiyasının sədr Mavini Akif Heydərli Qüds gününün önəminə toxunaraq deyib ki, Qüds günündə zülmə və işğalçılığa etiraz etmək hər bir müsəlmanın borcludur. Daha ətraflı reportajda.
Böyük duha Həzrət İmam Xomeyni Rüzvanullah bugünü təyin edərkən çox böyük uzaqgörənlik və Qüds gününün qeyd edilməsinin müsəlman alamı üçün perspektiv bir gün və perspektiv bir plan, perspektiv bir öhdəlik olduğunu nəzərə almışdır. Sözsüz ki, tarix dəyişdikcə biz bunun sübutunu görürük. Belə ki, imperialist dairələri Qüds üzərinə hücumu və Qüdsün hətta Siyonist İsrail rejiminin paytaxtı kimi qəbul edən Amerika Birləşmiş Ştatları göründüyü kimi perspektivdə müsəlman aləminə hələ böyük yaralar vuracağını planlaşdırır və buna görə də İslam aləmini, bütün müsəlmanları vəhdətə çağırmaq, müqavimət göstərmək və imperialist, siyonist, işğalçı, mən deyərim ki, istismarçı siniflərə qarşı müqavimət göstərmək və bu müqavimət sayəsində işğal altında olan bütün müsəlman torpaqlarını azad etməkdir və bu onun simvoludur, dəyişməz, unudulmaz və həqiqətən ən müqəddəs bir simvoldur ki, bugün biz bunu bütün dünya müsəlmanları tərəfindən qeyd edilməsinin şahidi oluruq.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasında bir həftədir ki, koronavirusa yoluxanların gündəlik sayında azalma müşahidə olunur. Daha ətraflı məlumat üçün əməkdaşımızın hazırladığı reportajı dinləyək.
Ekspertlər bildiriblər ki, Novruz bayramı qonaqlıqları yeni bir yoluxma dalğasının yaranmasına səbəb oldu. Lakin karantin qaydalarının tədbiqi gündəlik yoluxmanın sabitləşməsinə və sonra azalmasına səbəb oldu. Əlbəttə, həkimlər bu kövrək vəziyyətin davam edəcəyinə tam da əmin deyirlər və bunun daha çox insanların davranışı və qaydalara əməl edib etməməsindən asılı olduğunu vurğulayırlar. Azərbaycanda vaksinasiya bir neçə aydır ki, başlanıb. Lakin, səlahiyyətli şəxslər peyvənd olunanların sayını qənaətbəxş hesab etmirlər. Onlara görə, prioritet qrupların əməkdaşlıq etməməsi vaksinasiyanın ləngiməsinə səbəb olur. Belə ki, indiyə qədər bu ölkədə 500 min nəfərə vaksinin hər iki dozası və 1 milyon nəfərdən çox insana isə yalnız bir dozası vurulub.
Qeyd edək ki, bir ildən çoxdur ki, operativ qərargah tərəfindən toy və yas mərasimlərinə, böyük ticarət mərkəzlərinə, metronun və məscidlərin fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulub.
İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Davam edirik. Ermənistanın istefada olan baş naziri bildirib ki, Qafqaz bölgəsinin şose və dəmir yolları infrastrukturlarının yenidən bərpası bu bölgənin iqtisadi simasını dəyişəcək. İrna bildirir, Nikol Paşinyan Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin ilə görüşündə deyib ki, infrastrukturların yenidən açılması Rusiya-Ermənistan iqtisadi əlaqələrinin inkişafına böyük kömək göstərəcək. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan respublikalarının baş nazir müavinlərinin birgə işçi qrupunun fəaliyyətindən razılıq edən Paşinyan deyib ki, bu səylər nəticə verəcəyi təqdirdə nəinki Qafqaz bölgəsi, həm də digər bölgələr üçün müsbət olacaq. Zira bu addım əməkdaşlıqların Fars körfəzindən Qara dənizədək genişlənməsi ilə nəticələnə bilər. İsrail rejimin Hifa Neft ayırma zavodunda yanğın baş verib. İrna, Əl-Məyadin İnformasiya Agentliyinə istinadən bildirir, Hifa limanında yerləşən BZN zavodunda yanğın çıxıb. Məlumata görə yanğın söndürülüb. Yanğının səbəbi hələ ki məlum deyil. Daha öncə də Əl-Nəqəb çölündə yerləşən Dimona nüvə reaktorunun ətrafında güclü partlayış səsləri eşidilib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji məlumatlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 25, Təbrizdə 18, Müqəddəs Məşəd şəhərində 22, Ərdəbildə 12, Biləsuvarda 18, Astarada isə 20 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində hava durumu isə belədir. Bakıda 16, Gəncədə 17, Lənkəran və Naxçıvanda 19, Şuşada isə 10 dərəcə. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il may ayının biridir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Ordu-Behşt ayının 11-i, Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il mübarək Ramazan ayının 18-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:38, axşam azanı isə saat 19:51 dəqiqədə səsləndiriləcək. İndi isə əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezident Administrasiyasının sədri deyib ki, İranla 5+1, daha doğrusu 4+1 qrupunun müzakirələri qənaət bəxşdir. Qüds günü müsəlmanların birliyi və işğalçılığa etirazın simvoludur. Bunu Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının mavini deyib. Və İsrail rejimin neft emalı zavodunda yanğın baş verib. Dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç Aran Radiosundan. Dostlar, bugünkü verilişimizə istərdik ki, istəyiniz İsrail rejiminin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində bərpa işlərində və layihələrində iştirak etməyə can atması ilə bağlanacaq. İstəyiniz İsrail rejiminin Səfiri George Deitch Azərbaycanda müsahibə etmişdir, demişdir ki, biz səbirsizliklə gözləyirik ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikinti və bərpa işləri başlansın və biz də orada iştirak eləyək. Halbuki, Prezident Əliyev heç zaman İsrailin adını çəkməmişdir, yalnız İran və Türkiyə kimi ölkələrin adını hallandırmışdır ki, bu layihələrdə iştirak etsinlər və Azərbaycan öz məmnunluğunu bildirir ki, İran və Türkiyə şirkətləri həmin bərpa işlərində iştirak etsinlər. Siyonist İsrail rejiminin əsas hədəfi məqsədi nədir? Niyə can atır? Niyə çalışır ki, həmin ərazilərdə olsun siyonist şirkətlər, İranla sərhəd ərazilərdə hüzurları olsun, iştirak etsinlər və bu layihələrdə desinlər ki, biz yenidən qurma işləri ilə məşğuluq, amma onların başqa hədəfləri və məqsədləri ola bilər ki, bu da təhlükəsizlik məsələlərlə bağlıdır ki, onlar çalışırlar ki, regionda xərçəngvari nüfuzlarını genişləndirsinlər və İran kimi ölkənin qonşuluğunda özləri üçün bir baza yaratsınlar. Biz bu məsələ bağlı danışmaq istərdik, hörmətli ekspertimiz politoloq Akif Heydərli cənabları ilə. Akif bəy, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun ki, verilişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz Siyonist İsrail rejiminin Azərbaycanla əməkdaşlıqları haqqındaydı. Xüsusilə Qarabağın bərpası ilə bağlı Siyonist İsrail rəsmiləri çox can atırlar ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq etsinlər və onların demək Ermənistanla da əməkdaşlığı vardı və çalışırlar ki, elə İki ölkə arasında bir növ düşmənçiliyi davam etdirsinlər. Bu vaxt istərdim ki, siz münasibətinizi bizə söyləyəsiniz. Siyonist İsrail rejimi niyə bu qədər çalışır ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yer salsın, orada şirkətlər gəlsin və layihələrdə iştirak etsinlər?
Bismillahirrahmanirrahim, mən əvvəla dinləyiciləri salamlayıram və hər kəsin oruc namazın qəbul olmasından Allahdan diləyirəm. İsrail rejimi təkcə bütün Qarabağ məsələsində deyil, Azərbaycanda, Azərbaycanla əməkdaşlığa can atan İsrail rejimi tarixən və uzun illər boyu Azərbaycanda məskən salmaq üçün və Azərbaycanda bir növzünün asudə yenişini, gəlişini, gedişini təmin etmək üçün əməkdaşlıq etməyə can atır. Hətta İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılmasına bir neçə dəfə təşəbbüs etmiş, müraciətlər etmiş. Əlbəttə, bütün bunlar İsrail Siyonist rejiminin təkcə ictimai, təkcə iqtisadi və ya digər sahələri ilə əlaqədar deyil, əsas siyasi mənada bu əlaqələrin yaranmasında siyasi məna kəsb etmək xatirinə buna can atır. Belə ki, İsrail baş naziri vaxtı ilə Azərbaycanda olduqca asudə özünü hissetmeyi, öz evindeki kimi hissetmeyi ifadesini dile getirirken artık onun maksat ve meramı belli olmuştu. Ama hiç vakit unutma olmaz ki İsrail rejimi Siyonist bir rejimdi. Siyonist ideolojisiyle idare olunan bir rejimdi ki bu onun da esas mahiyeti işgalçılık, gaspkarlık ve İslam alemine, İslam dünyasına karşı ben geldim ki hamleler, tecavüzler programıyla ameli faaliyet gösterir. Mez Dağlık Karabağ'da İsrail Siyonist rejiminin bugün emektaşlar can atması ve Karabağ'ın ben diyelim berfa olunmasında özünün şirketlerini iştirakini temin etmek belli siyasi məqsəd taşır. Halbuki bu Azerbaycan için hiçbir perspektif vəz etmir. Çünkü İsrail Siyonist rejiminin mahiyyeti bunu dikte edir, bunu gösterir. Ama məncə Dağlıq Qarabağın bərpa olunmasında dost, qardaş, qonşu ölkələrin şirkətlərinin əməkdaşlığı həm kalorik etibarilə, həm tarixi etibarilə, həm mənəvi, iqtisadi, siyasi mənada uyğun gələ bilərdi ki, nəinki siyonist işğalçı bir rejim, qondarma bir rejim, hansı ki mahiyyəti onun mən gəldim ki, hər bütün dünyaya bəllidir. İsrail siyonist rejiminin Azərbaycanla Dağlıq Qarabağda, Qarabağın bərpa olunmasında iştirakı məhz onun mahiyyəti etibarilə müsəlman dünyası arasındakı parçalanmayı Azərbaycana deməli bərpa etmək və Azərbaycanı İslam dünyasından mən gəldim ki, ayırmaq kimi böyük bir perspektiv bir siyasi tüm nəticələnəcəyi gözlənilən ola bilər.
Aydındır. Açıq bəy, Azərbaycan dövlətinin başçısı Prezident Cənab İlham Əliyev, yəni Qarabağın bərpası ilə bağlı bəzi ölkələrin adını qeyd etmişdi, demişdi ki, bu dost ölkələrimiz iştirak etməlidir, o cümlədən İran İslam Respublikası, Türkiyə Cumhuriyyəti. Amma Siyonis İsrail rejiminin adını hallandırmamışdı Prezident Əliyev. Biz görürük ki, buna baxmayaraq, Siyonis İsrail rejiminin Bakıdakı səfiri George Dick deyir ki, biz səbirsizliklə gözləyirik ki, bu layihələrdə iştirak eləyək. Yəni, bu özbaşına deyir. Amma bəzilər deyilir ki, xeyr, bu özbaşına demir. Bu, əmindir ki, layihələrdə Siyonis İsrail rejiminin iştirakını Azərbaycan qəbul eləyəcəkmi? Yəni, bu çəri, onca deyərlər, dövlətin içişlərindən xəbərdar olaraq bu sözləri deyir. Yəni, bu qədər Siyonis İsrail rejimi Azərbaycan dövlət məmurları ilə sıx əlaqədədir ki, bu sözləri əminliklə söyləyir.
Bəli, ümumiyyətlə, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin hər bütün anlarda həm özbaşınalığı, həm olduqca özünü sərbəst hiss etməsi əlbəttə yaxşı bir niyyətə xidmət etmir və etməyəcəkdir. Çünki rejimin mahiyyəti bunu bizə dikt edir. Amma buna baxmayaraq, vaxtilə Azərbaycanın bir prezidenti var idi, elçi və İsrail tipli bir dövlət yaratması xülyası ilə yaşayırdı və əlbəttə ki, mahiyyətinə varmadan, dünyanın gəldişini bilmədən, İslam dünyasının mən gəldim ki, daxili psixoloji, mənəvi mühitinə yiyələnmədən dediyi ifadə bugün bəlkə də İsrail rejimi üçün bir bayraq olmuşdur və buna görə də İsrail rejiminin Bakıdakı nümayəndəliyinin bu cür bir tərzdə danışması və bunun gələcəkdə reallaşmasının yarada biləcəyi Azərbaycan üçün mən gəldim təhlükə. Həm region dövlətləri ilə Azərbaycanın düşmən ismində tanıtmaq və həm region dövlətləri arasında parçalanma yaratmaq əlbəttə İsrail rejiminin əsas niyyətlərindən biri ola bilər. Yəni, xoş, yaxşı bir perspektiv və etmir. Əslində, biz görürük, bəl qardaş, İran şirkətlərində tikintiyə və böyük təcrübəyə malik olan şirkətlərin Azərbaycanda fəaliyyəti mən deyədim ki, həm iqtisadi maliyyə cəhətdən, həm yaxınlıq cəhətdən olduqca əlverişli ola bilər. Məhz elə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bu dövlətlərin, bu ölkələrin adını çəkməsi də məhz bu mənada önəm kəsb etmişdi və özü də bizə gətirilmişdi ki, daha yaxın olan ölkənin şirkətlərinin əməli fəaliyyəti daha əlverişli, iqtisadi maliyyə cəhətdən daha əlverişli bir Azərbaycan üçün perspektiv açır. Mənə elə gəlir ki, bu daha məqsədə uyğun ola bilərdi və Azərbaycan üçün Qarabağın bərpa olunması üçün daha əlverişli, daha uzun müddətli bir perspektiv tikinti işlərinin həyata keçməsinə kömək edərdi. Həm də bunu olduqca tezləşdirə bilərdi. və qısa müddət ərzində bunun bu regionun bərpa olunması məncə yaxın ölkələrin iştirakı, ələlxüsus qardaş Türkiyə və İran şirkətlərinin iştirakı məqsədi uyğun hesab edilə bilərdi.
Əslində
İsrail rejiminin məqsədi məramı aydındır bizə. Daha çox nəinki iqtisadi maliyyə, daha çox siyasi məna kəsb edir və Azərbaycan dövləti xalqı bir müsəlman xalqı, müsəlman dövləti olaraq İsrail rejiminin əməkdaşlığını mən heç bir qəbul edə bilmərəm və hətta onu Azərbaycanın gələcəyi üçün zərərli bir nüansa malik ola biləcək təhlükəni görürəm.
Aydındır. Siz o region dövlətlərinə ziyanı barədə danışdınız, yəni burada sinus İsrailin bildiyiniz kimi, yəni İran və əslən dünya müsəlmanlarının bir nümrəli düşmənidir və çalışır ki, hər zaman İrana zərbələr indirsin. İndi o İranla sərhəd ərazilər ki, işğaldan azad olunmuşdu, orada smart kənd, yəni o ağıllı kəndlər inşa olunacaq ki, deyirlər bu layihədə. Əsasən sinus İsrail rejimi iştirak eləyəcəkdir. Yəni orada sinus İsrail rejiminin şirkətlərin fəaliyyət göstərməsi onların demək təhlükəsizlik baxımından da həmin o ərazilərdən bir baza kimi istifadə etməsinə zəmin yarada bilər və bu da əlbəttə ki, İranda narahatlıqla qarşılana bilər. Sizə bunun münasibəti necədir və Azərbaycan dövləti siz fikirlisiniz buna imkan verəcəkmi?
Mən deməzdim təkcə İran üçün təhlükə yarada bilər. Ümumiyyətlə Azərbaycanın özü üçün təhlükə yarada bilər. Bu Azərbaycanın özü üçün artıq təhlükə bir simvolu kimi qəbul olunur İsrailin bütün əməlləri. Çünki ağıllı kəndləri əlaxüsus Zəngilanda bunun bunların iştirak etmək həvəsi və istəyi göründüyü kimi tam sərhəd regionunda sərhəd zonasında yerləşir Zəngilan rayonu. Və bu burada iştirak etmək və ağıllı kəndlərin qurulmasında iştirak etmək necə ki İsrail rejimi satdığı silahları özü idarə edir və yəqin ki mən əminəm ki onların ağıllı kəndlər deyilən çintilərində onların idarə olunmasına da mən deyərdim ki, özləri nəzarət edə bilərlər. Buna görə də bu çox təhlükəli bir momentdir. Bu siyasi cəhətdən olduqca təhlükəli momentdir və Azərbaycanın kəndlərinin İsrail tərəfindən mən deyərdim ki, idarə olunması Azərbaycanın hətta istiqlaliyyətinə, hətta mən deyərdim ki, bütövlüyünə və ümumiyyət idarə olunmasına İsrailin barmağı ola biləcəyi bir təhlükə qədər xoşa gəlməyən bir haldır.
Aydındır. Başqa bir sual da vermək istədim Açıq bəy. Sinus İsrail rejiminin mətbuatında, qəzetlərində ümumiyyətlə təhrik edici məqalələr gedir, yəni çapa gedir. O təhrik edici məqalələrdə yəni çalışırlar ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında düşmənçilik davam etdirsinlər. Yəni hər zaman Azərbaycan qələbəsindən yazırlar, eyni zamanda ermənilərin atdıqları addımdan və görünür ki, onların əsas məqsədi budur ki, iki ölkə arasında bu düşmənçilik müharibədən sonra da davam etsin və hətta yeni-yeni müharibələrə yol açsınlar. Sizin fikrinizcə onların hədəfi və məqsədi nədir bu işdən?
Bu bəlli bir məsələdir. Bizə aydındır. Bizə 30 il müddətində aydın oldu ki, məhz Qarabağ probleminin yaranmasında qərb dövlətlərinin, Amerikanın və İsrailin rolu böyük və danılmaz faktlarla təsbit olunur. Və bəli, bunlar region dövlətləri arasında münasibətləri pozmaqla özlərinin sui-istifadı hallarından mən deyərdim yararlanırlar. Bu cür hallar bugün də baş verir. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində əlli məsələdir ki, artıq region dövlətlərinin Ermənistan, Rusiya, Azərbaycan, hətta Gürcüstan və İran, Türkiyə dövlətləri arasında kommunikasiya xəttlərinin açılması perspektivi artıq İsrail rejimini göründüyü kimi narahat edir. Və region dövlətlərinin bütövlüyü və həmrəyliyi və gələcək iqtisadi inkişafı, nəqliyyat kommunikasiya sahəsində və digər sahələrdə inkişafı İsrail rejimini bu regiondan uzaqlaşdırır məncə. Və buna görə də İsrail rejimi bütün bu fürsət və imkanlardan yararlanaraq istifadə edərək Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan, İran, Türkiyə, Azərbaycan və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirmək üçün bütün hallardan və bütün imkanlardan maksimum yararlanmağa və istifadə etməyə çalışır. Məhz ağıllı kəndlərin bərpası, ağıllı kəndlərin tikintisi və bu kəndlərdə hansı fəsadların törənə biləcəyi bugün artıq özünü İsrailin ümumi müsəlman dünyasında münasibətdə özünü göstərir. Və şübhəsiz ki, bu münasibəti İsrail atdığı hər qoyduğu hər bir daşın altında görünəcək və gələcək bu təhlükəni gələcəyikdə bu təhlükə indidən bizə vəd olunur.
Aydındır. Çox sağ olun. İnşallah ki, bu təhlükələrin qarşısını Azərbaycan dövləti ala bilsin və bilsin ki, İsrail rejiminin əsas məqsədi, hədəfi nədir regiona nüfuz etməkdən. Çox sağ olun, Aşk bəy. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, telefon xəttində hörmətli politoloq Akif Heydərli cənabları ilə söhbətimiz sinus İsrail rejiminin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində bərpa işlərində iştirak etməyə can atması ilə bağlıdır ki, hədəf və məqsədi nədir? Bu vaxt hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü, dəyərli dostlar. Bununla biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Eşidirsiniz Aran Radyosunu. İlk efir vaxtımızdan saat 13.00-də qədər sizinlə olacaq. Mübarək Ramazan ayının 18-ci günüdür və bu gecədə Qədir gecəsi olaraq inşallah ki, gecənin çoxlu saatlarını itaət ibadətə məşğul olacaq ki, çoxlu möminlər sübh azanına dək çalışırlar ki, itaət etsinlər, ibadətə məşğul olsunlar, namaz qılsınlar, Quran oxusunlar və belə bir duaları, bu gecələrə aid olan duaları oxumaqla artıq savaflar qazansınlar. İnşallah ki, bu savaflarda bizim də demək olar ki, gözümüz olacaq və onlarda siz də bizi dualarınıza xatırlayacaqsınız. Amma dostlar, davam etdirir Qaran Radiosunu. Minnətdaram ki, bizimləsiz. Yaşa həyat verilişini səsləndirmək istəyirik. Təxminən 45 dəqiqə müddətində bu veriliş efirdə sizinlə olacaq.
Olama bubar hissələr, bulam haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, ədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Salam dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər birinizə mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Yaşa həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq əziz dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz. Bu günlərdə söhbətimiz gözəl və dəyərli mədəniyyətimiz haqqında olacaqdır. İslam mədəniyyətindən, İslam həyat tərzindən danışacaq. Yaşayət verilişinə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər canlı yayımda olacaq birbaşa. Sizinlə mən söhbət edirəm, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirində inşallah bu verilişlə bərabər olarsınız işlərinizdə. Əgər iş yerinizə qulaq asırsınızsa, bizi dinləyirsinizsə, hər birinizə işlərinizə uğurlar diləyirəm. Yorulmayasınız və inşallah bizimlə də olarsınız verilişimizin axırına qədər, sonuna qədər. Və mövzumuzla bağlı bizə fikir söyləyərsiniz, dostlar. Qərb mədəniyyəti vardı qarşımızda və bizim öz mədəniyyətimizə İslam mədəniyyətidir və həyat tərzimizə bizim İslam həyat tərzidir. Qarşımızda olan qərb mədəniyyətini təbliğ edənlər vardı, təqlid edənlər vardı, onu yansılayanlar vardı. Fərqləri siz necə görürsünüz və insanın saadət, xoşbəxtliyini hansı mədəniyyət, hansı bir həyat tərzi təmin edə bilər? Onun görə bizimlə əlaqədə olun, bizə zəng açın, bizə fikir söyləyin hörmətli dinləyicilərimiz. 0098-453-38-19000 bizim nömrəmizdir. Dostlar, qərb mədəniyyətindən danışanda onun zahiri xoş görünsə də batini, içəri aləmi, özəyi mənəviyyatla ziddir. O mənəviyyat ki, bizim dinimizin çərçivəsində onlara müqəddəs və mənəvi baxılır. Bu mənəviyyat qərb mədəniyyətində yoxdur. Olsa da azdır. Günah etmək adı bir iş sayılır. Bizim günah təsəvvür etdiyimiz əməllər, işlər, orada adi bir işlərdir, orada günah sayılmırlar. İspiritli içkilər içirlər və onu günah hesab etmirlər. Amma indi etiraf ediblər ki, ispiritli içkilərin bədən orqanizminə nə qədər ziyanı var. Onun mənəvi və ruhi ziyanlar da var. Hər halda demək istərdim ki, qərbdə həyata, yaşayışa başqa cürə baxırlar. Onların baxışı odur, özləri bilərlər. Məsələ burasındadır ki, qərb mədəniyyətini biz yansılamayaq, təqlid etməyək, onların yolu ardınca biz getməyək bu sahədə. Onu inkişaf hesab etmək düzgün deyil. İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi. İki ayrı yol. Bəzi adamların həyatında həm İslam həyat tərzini görmək olur, həm qərb həyat tərzini. Vahid bir həyat tərzi yoxdur onların həyatında. Belə ailələrin həyatlarında ziddiyyətlər çox olur. Bəzən araşdıranda görsən ki, bu uşağın atası, anası çox yaxşı adamdırlar. Hətta namaz qılırlar, amma neysə də çatışmazlıq var. Qüsur var, çatışmır. Görsən ki, hicab məsələsinə əhəmiyyət vermirlər, ya başqa dəyərləri yerinə yetirmirlər, ya bəzən ailədə övladlar arasında əxlaq və digər baxımlardan fərqlər çox böyük olur. Soruşanda ki, niyə belədir? Deyir ki, mənim dünyam fərqlidir. Yəni, bu adamın həyat tərzi fərqlidir. Davam edirik biz dostlar, yaşayat verilişi ilə sizinləyik, verilişimizdən 7 dəqiqə 44 saniyə soğuşubdur. Biz indi isə proqramın başqa bir hissəsini təqdim etmək istərdik, hörmətli əməkdaşım da gəlib, xanım xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, salam, əzizlər, bir daha da salamlayıram sizi, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. İnşallah ki, bugünkü sözümüz, söhbətimiz və mövzumuz siz üçün də maraqlı olmuş ola, doğrudan da maraqlı və önəmli bir məsələdir.
Bəli, inşallah. Xanım xeyir, belə söhbət mədəniyyətdən gedirdi, həyat tərzindən gedirdi və iki, demək, həyat tərzi, İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi.
Bəli.
Siz necə baxırsınız məsələyə?
Bu məsələyə Cənab Can dedə, mən belə yanaşıram, belə baxıram. Biz bunu birini seçməliyik. Yəni, hər nədən təqlid etmək olmaz, hər nəyi təbliğ etmək olmaz, hər nəyi özümüzə götürəməliyik. Yəni, bizim demək olar yaşayış tərzi və bizim mədəniyyətimiz dünyaya olan baxışımızdan asılıdır.
Əlbəttə.
İnamlarımızdan, dəyərlərimizdən, hətta fərd və ictimai mühitimizdən asılıdır. Bunun üçün də ikisini bir-birinin kənarında qoymaq biraz bizim saadət yollarımızın qarşısını alır. Və biz ən düzgün yoldan çaşırıq. Bunun üçün də hətta ekspertlər də deyirlər, əzizlər ki, biz çalışaq ki, bir yolu seçək və həyat tərzimizi öz baxışlarımızla uyğunlaşdıraq. İnşallah ki, həyat tərzimiz hər zaman İslamı mədəniyyətlərimizə uyğun ola.
Bəli, inşallah. Buyurun, ətraflı məlumatı sizdən dinləyək.
Əzizlər, müxtəlif tədqiqatlar belə göstərmiş ki, hal-hazırda insanlar və xüsusilə biz müsəlmanlar iki növ həyat tərzi ilə qarşılaşırıq. Bir sıra insanlarda onların birini seçmək qabiliyyəti vardırsa, xeyli insanlarda bu güc və qabiliyyət olmayıb və bunun üçün də xeyli çətinliklərə məruz qalırlar. Yaşam tərzimiz və mədəniyyətimiz bizim saadətli olmağımızda yüksək önəm daşıyır və bu məsələyə laqeyd yanaşmamalıyıq əzizlər. Bir cəmiyyətdə yaşayan, bir ölkədə həyat sürən insanlar müxtəlif inamlara malik ola bilərlər. Amma onlar arasında bir ortaq mövzular, onları bir-birinin kənarında sıx saxlayan və vəhdət törədən məsələlər olmalıdır. Bu mövzular arasında həyat tərzi, mədəniyyət, insanlar ara birlik yaradan mövzulardan sayılır. Müxtəlif tərzlər əgər çox gözə çarpırsa, bu o deməkdir ki, hər kəs başqa bir dünyada yaşayır. Dostlar, bəzən həyat tərzimiz o qədər bir-birləri ilə fərqli olur ki, hətta insanlar bir-birlərinin sözünü və hisslərini də anlaya bilmirlər və bu anlaşmamaqlar və fasilələr özü müxtəlif və xoşa gəlmə siyasi və ictimai hərəkətlərin yaranışı ilə nəticələnir. İnsanlar qərblə İslami mədəniyyətinin bir-biri ilə olan fərqlərini araşdırmalıyıq, onların qaynağını bilməliyik. Nələr bu iki tərzdə bir-birindən fərqlidir? Hansı dəyərlər onları bir-birindən ayırıbdır? Bunlar kimi sualların cavabını tapmaq və bu fərqləri bilmək bizə ən düzgün yolları göstərə bilər. Fərqlər bizim insana olan baxışlarımızdan yaranıbdır və onlardan asılıdır. Gəlin görək, qəlbdə insana necə dəyər verir və insana necə baxırlar. İnsan nə deməkdir? Əgər insana olan baxışlarımız qəlblər sayaqdırsa, biz həyat tərzimizi onlarla uyğunlaşdıra bilərik. Amma əgər insana, həyata və başqa bir həyatın varlığına, Tanrının bizə verdiyi vədlərə, mükafatlara doğrudan da inanımız vardırsa, bəs biz öz həyat tərzimizi İslami üslubları əsasında qurmalı və tam İslami həyat tərzini seçməliyik.
Bəli, bu da verilişimizin başqa bir hissəsi, bölümü, əməkdaşımız xanım Xəyir bunu bizə çatdırırlar. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik. Yaş həyat verilişi davam eləyir. Mənim əməkdaşlarım gözəl bir mahnı seçiblər. Mən mahnını təqdim etmədən öncə istərdim ki, nömrəmizi bir daha da səsləndirim. Ta bizimlə əlaqədə olasınız, sözlərinizi, yürək sözlərinizi, arzularınızı, istəklərinizi bizimlə bölüşəsiniz. 00-98-453-38-19 min bu bizim nömrəmizdir. İndi isə biz gedirik mahnını dinləməyə.
Pazarda dəvədi dünya çeker ebedi dünya. Dünya senin, dünya benim, dünya hiç kimin? Aa, dünya senin. Senin dünya benim, dünya hiç kimin? Ah, dünya senin.
Bəli, Cavad Əli Nəsəbin ifası ilə bir maraqlı mahnı dinlədik. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin, dünya heç kəsə, heç bir kəsə qalan deyil. Qalan təkcə yaxşılıqdır, yaxşı addır. Elə ki, insan müəyyən bir həyat tərzinə meyil göstərir və onun bir sıra usullarını yerinə yetirir, yavaş-yavaş digər usullarını da icra etməyə başlayır. Bu zaman həmin həyat tərzi o adamı formalaşdırmağa başlayır. Evdə qonaq yanında hicabını rəyət etməyən qadın sabah küçədə hicabını götürür. Birisi gün başqa bir qonaqlıq da, başqa məsələlər də belədir, əziz dinləyicilərimiz. Ümumiyyətlə, günah işə məşğul olanda insan o qədər mənəviyyatını körləyir ki, yavaş-yavaş bütün çirkinliklərə alışır və həyatın uçurumlarına tərəf